God dag, da skal vi fortsette på kapittel 9, og målet å komme gjennom kapittel 9 og kapittel 10 i dag. Da ligger vi litt foran planen. Gjelder obliggene, så har jeg da, det viktig at når dere nå får obliggen, så står det, der ligger de som ikke tatt imot nå, at dere nå husker gruppenummeren deres, for nå står det bare oppgitt rettes av den og den gruppa. Så de som litt usikre, de kan jo bla i dette i pausa. Men da tar vi det da. Vi har altså nå vært gjennom ulike kalkylemodeller. Vi har nevnt at vi har to prinsipper, selvkost og bidragsprinsippet. Så har vi tre kalkylemodeller, og den ene modellen, eller metoden, den brukes når produkter svært like eller helt like. Det heter da divisjon. Det den enkleste, og det takknemlig hvis du da har det slik i din bedrift. Den trinnet over, der bruker produktene de samme produksjonsfaktorene og samme produksjonsprosess, altså samme måte å produsere på, så der det kun ulike mengder av de forskjellige innsatsfaktorene som varierer. Da kan vi bruke såkalt ekvivalenskalkyle. I de fleste tilfeller i en bedrift med mange produkter, så det den siste metoden, tillitskalkyle som nødvendig. Og den brukes når produkter da har svært lite felles. De har nærmest ingenting til felles. Jeg brukte Swix som et eksempel. Det ikke mye å se av felles i forbindelse med produksjonsprosess og ingredienser når vi snakker om klær og sko og skistaver, skibindinger og skismørning og så videre. Så da må vi over på en tillitskalkyle, og den klart da mest krevende. Jeg har startet med å satt opp noen skisser, og jeg bare går kjapt gjennom. Skisse 1, hvis vi tenker oss en bedrift splittet opp av administrative årsaker, og kanskje ditt faglige årsaker, for eksempel da i fire slike avdelinger som dette. Vi vet nå, og det at noen kostnader vanskelig å fordele, og de kostnader som vanskelig å fordele direkte på det enkelte produkt, de kaller vi da indirekte kostnader. Fordi at navnet forteller noe om at vi ikke kan belaste de direkte. I hver av disse avdelingene, i hver avdeling oppstår det for eksempel husleie, i hver avdeling det kanskje en avdelingsleder, i hver avdeling så påløper strøm til oppvarming, strøm til belysning for eksempel, i hver avdeling det mer eller mindre teknisk utstyr som da avskrives. Altså vi har mange slike større, sånne kostnader som påløper og som indirekte. Så i hver avdeling påløper indirekte kostnader. Og på en eller annen måte så må vi fordele disse indirekte kostnadene over på produktene som går gjennom alle disse avdelingene. Det den første skissa som vi har sett på. Så vi da på eksempelvis materialavdeling, dersom det slik at det påløper indirekte kostnader, altså sum husleie, sum avskrivning og så videre, la oss si at dette utgjør 60 000 kroner, så må vi velge oss derfor valgt fordelingsgrunnlag, valgt aktivitetsgrunnlag. Og jo mer vi produserer, jo mer innsats det nødvendig å bruke i da materialavdelingen. Men vi vil gjerne prøve å finne årsaken og det tallmessige grunnlaget uten at vi registrerer nye tallstørrelser. For hver gang vi registrerer nye tallstørrelser, så kreves det ekstra arbeid. Skal vi begynne å veie alle ting, eller begynne å ta ytre mål av alle ting, så kreves det arbeid av oss. Og det vil vi helst unngå. Derfor så det veldig vanlig, for eksempel da i industribedrifter, at man velger seg et fordelingsgrunnlag ut fra de direkte kostnader, og særlig da materialforbruket. Og da sier vi enkelt, jo mer råvarer som brukes, jo mer råvarer det som behandles i materialavdelingen. Det høres jo nok så logisk ut. Og jo mer råvarer som går med. Jo flere reoler må vi ha, jo mer brukes jekketraller og trøkker og så videre. Økt drivstoff, økt slitasje. Så det betyr altså da at det høres ikke ut som noe svært gærent å kunne si at jo, jo mer vi produserer, jo større indirekte kostnader. Så derfor så kan vi si nå, det var i hvert fall det jeg prøvde å illustrere med den pila, det at når dette stiger, så vil sannsynligvis tall i nevneren også stige. Når aktiviteten øker, så vil det gå med flere indirekte kostnader. Så her ser vi da et eksempel på en slik, skal vi si, påslag eller tillegg på 10%. Vi skal komme tilbake til sånne satser mer utover i disse to kapitlene. Så går vi over til skisse nummer to, og der sa vi følgende. Vi kan tenke oss at vi har kostnadsarter. De to kostnadsartene vi har nå, de to hovedartene, det er direkte kostnader, og så er det indirekte kostnader. Her har jeg satt opp da et knippe eksempler på indirekte kostnader. Når det gjelder produktene, så går de gjennom forskjellige avdelinger. Så om vi nå kaller det kostnadssted, eller kostnadsavdeling, eller bare avdeling, det blir jo noe som man selv vil, men i hvert fall så er det avdelinger er steder der hvor kostnader oppstår og påløper. Så det betyr at hvis man tenker tilbake på skisse 1 med disse fire avdelingene, så betyr det altså at det er fire kostnadssteder. Jeg skal illustrere det om litt. Og så går det da over på det som kan kalles produkter eller kostnadsbære, eller som boka bruker som uttrykk, kalkylobjekter. For det er jo sluttproduktene våre, det er de produktene vi sender fra oss og som kundene kjøper, det er jo de som må bære alle kostnader. Forhåpentligvis, hver gang vi selger en gjenstand, om Svik selger et klesplagg, selger et par sko, selger et par bindinger, så er det jo selvfølgelig ønskelig at Svik da får en høyere pris enn det som er kostnaden per enhet. Da tjener de penger. Men altså, det enkelte produkt må bære sin andel av kostnadene som Svik har. Derav synes jeg personlig at ordet kostnadsbære er et godt begrep. Men det spiller ingen rolle hva vi kaster det, hva vi kaller det, unnskyld. Direkte kostnader, det betyr når vi da henter materialer ut fra et rekvisitalager, eller når vi bruker arbeidskraft, så må vi selvfølgelig vite på en eller annen måte hvor mange timer har gått med til å lage det enkelte produkt, og hvor mye materialer har gått med. Derfor så bygger dette på noe så enkelt som materialsedler eller timelister. Er det noen av dere som har brukt eller vært vant med å bruke for eksempel da stemplingskort eller det som er mer moderne? Ja, det er et godt eksempel på det. Stemplingskortet, hvis dere en dag har stemplet inn på et gitt klokkeslett og ut et gitt klokkeslett, og la oss registrert seks timer på skiftet deres, og så har dere selv notert på det kortet at halvparten av dagen har gått med til å lage skismørning, men den andre halvparten av dagen fikk jeg beskjed av min sjef om å gå og være med å lage bindinger. Dermed så har du registreringen. Verre enn det trenger det ikke å være. Så det er ikke noe hokus pokus med dette i det hele tatt. Så hvis en bedrift sier at dette er vanskelig, så betyr det at bedriften ikke har oversikt. Kort og godt, så enkelt er det. Men for disse er det helt annerledes. Her er det mye vanskeligere og si hvor er det da kostnadene oppstår. Så jeg tegner inn nå følgende pil. Og så tegner jeg da fire. Fire avdelinger nedenfor. Så nå setter jeg opp igjen de fire navnene som vi hadde i skisse nummer 1. Det betyr altså vi har en materialavdeling, en tilvirkningsavdeling 1, tilvirkningsavdeling 2 og en salg- og administrasjonsavdeling. Så det vi nå gjør, det er rett og slett å fordele, skråstrekk, registrere kostnader på hver eneste avdeling. Så her har vi en fordeling. Nå vet vi at det fire avdelinger, og så kan vi jo peke på noen av disse. Jeg spurte dere sist, tror jeg, og fikk vel også brukbare svar. Og det husleie. Hvis vi nå vet at, nå glemmer vi eksempel i boka, vi skal komme til tall etterpå, men hvis jeg sier bare tilfeldig tall, hvis vi vet nå totalt for vår bedrift, så vet vi nøyaktig hva vi betaler husleie. Skolen her, eksempelvis, dere vet jo at det mange forskjellige bygninger, og det forskjellige eier av bygningene. Staten eier noe, Gjøvik kommune eier noe, Oppland fylke eier noe, og det muligens, det vet jeg ikke, noen private aktører. Men det vi kan gjøre, det rett og slett bare å se opp i regnskapet, hvor mye husleie har NTNU Gjøvik betalt i 2016. La oss si at det da var 10 millioner kroner som husleie. Så spør vi oss selv etterpå, hvilke avdelinger har vi? Jo, vi har en administrasjon, det en avdeling. Vi har for å si det litt grovt og enkelt, vi har en sykepleieavdeling. Vi har en dataavdeling, for å si det veldig flossete. Og vi har en ingeniøravdeling, typisk. Og det betyr at da må vi prøve å fordele disse kostnadene ut på de forskjellige stedene. Virkelig beklager. Jeg tror ikke dette gjør seg noe særlig på opptaket. Hvordan vil dere fordele husleia? Jeg tror du svarte på det forrige gang, gjorde du ikke det? Altså rett og slett for eksempel kvadratmeter. Dermed så vet vi at vi kan greie å fordele dette på en brukbar, rimelig, vettig måte over på de fire. Poenget at disse avdelingene, de skal belastes reelle kostnader. Altså sin virkelige andel av forbruket. Lønn til ledere. Er vi enige med at bedriften bør vite hvor den har lederne sine? Og bedriften totalt vet selvfølgelig at her det en leder ansatt. Han har titlen lagerformann og tjener så og så mye. Her har vi et tilvirkningsavdeling 1. Her jobber det en driftsingeniør. Driftsingeniøren har den og den årslønna. Og sånn kan vi fortsette. Dermed har vi fordelt lønn til ledere. Forsikringer, det går på mange ting. Det kan gå på areal, for eksempel. Det kan gå på maskiner, utrustning og så videre. Strøm, der kan vi ha egne målepunkter. Vi kan ha måling av strømforbruket inn her. Det ville vært det letteste. Men da må vi kjøpe utstyr for å registrere en kostnad. Så det blir en vurderingssak. Så det betyr, nå har vi altså tatt dette knippet av indirekte kostnader, og så har vi fordelt det basert på ulike nøkler. Kvadratmeter kan være nøkkel. Reelle lederlønnsregistreringen kan være nøkkel, men i hvert fall vi har greid å fordele de. Så kommer en ny fordeling. Denne fordelingen som vi nå har tatt først, den og bør kunne gjøres ganske trygt og ganske riktig. Denne andre fordelingen, fordeling nummer 2, som jeg kaller det her nå, sekundærfordeling kan det kalles også, som det gjøres i boka, kreves en nøkkel, altså en fordelingsnøkkel. Og den nøkkelen har følgende utseende. Den består da av indirekte kostnader per kostnadsdel eller per avdeling, dividert på, vi har vært borte i nøkkelen før nå, nemlig valgt fordelingsgrunnlag. Dette nøkkelen. Da kan vi avslutte den firkanten der. Så følgende. Denne fordelingen her oppe, vi kan jo forresten godt skrive nummer 1 her, så har vi satt tallfestet de. Denne fordelingen her bør ikke medføre problemer. Hvis den her blir dårlig, så er det fordi at bedriften har dårlig styring. Her nede så denne tradisjonelt en vanskelig fordeling. Vanskelig å få rettferdig, vanskelig å få det fullstendig korrekt. Så her det lite grann tilfelligheter. Vi skal se nå et konkret eksempel etterpå. Men prøv nå å ha denne skissa foran dere oppe i huet. Nå skal vi gå på et konkret eksempel, og vi skal se på da hvordan tall vi har registrert forskyver seg bortover, og se hvor pilene havner til slutt. Jo, den pila her og den pila her havner på det som kostnadsbærerne. Hvis dere tenkte følgende nå, og det en slags kontroll, hva kunne det ha vært? En kontroll på at dere har lagd et fornuftig system. Jeg sier ikke at systemet rettferdig, det ikke det jeg sier. Men kalkulasjonsmessig at systemet virker fornuftig, og at selve systemet intakt. Da kunne dere gjort følgende. Dere kunne ha summert kostnadene her. La oss se at det ble 20 millioner kroner. Vi da enige om at de kostnadene vi kan som fremkommer her, vi enige om at de også burde bli 20 millioner? Dette fasiten her borte. De 20 millionene her, det tall vi henter direkte fra regnskapet. Altså disse tallene kan vi godt si, det på en måte fasiten vår. Så har vi lagd et fordelingssystem overfor de forskjellige produktene. Kanskje vi har 30 forskjellige produkter. Så vil da kostnadene på alle de produktene skal summessig være nøyaktig den samme som den. Da kan vi si at det eneste det beviser, det at kalkylesystemet vårt bra. Det betyr ikke at det rettferdig. Det har vi ingen garanti for. Men da har dere det i bakhuget, før vi nå da går over på et konkret eksempel. Det noen spørsmål til denne skisse nummer to, eller nummer en for den sakens skyld? Ok, da ser det ikke sånn ut. Da skal vi ta med oss en skisse nummer tre. Og jeg på side 277. Da vil sikkert noen av dere være litt spørrende hvorfor i all verden hopper jeg så langt. Og det skal jeg forklare etter hvert. Vi skal på skisse nummer tre. Dere trenger ikke mer enn en halv side. Vi har også sett på skisse 1, hvor vi tenker oss bedriften delt opp i forskjellige avdelinger. Vi har nå sett på skisse nummer 2, hvor de faktiske påløpte direkte og indirekte kostnader blir overveltet på de forskjellige produkter. Vi skal nå se på en tredje skisse, og vi kan tenke oss denne som en tidsakse. Vi har her to driftsperioder. Vi har en kjent periode. En kjent periode. De kjente periodene, når jeg sier kjent, så mener jeg at alle data kjent, alle tallmessige forhold kjent. En slik kjent periode bør være en periode hvor forhold normale, skråstrekk stabile, juli en slik normal periode? Nei, for da har de masse ferie. August heller ikke juni, så de tre diskvalifiserer seg selv. Desember en dårlig måned. Så vi har flere måneder enn året som ikke sannsynligvis egnet for å kunne vurderes som en kjent periode med normale, stabile tall. Men for eksempel september grei, oktober grei, november grei. Januar kan vi være skeptiske til, rett etter jul. Men februar, bør være det hvis det ikke vinterferieopplegg, for eksempel. Og påskemåneden ikke noe god måned. Så det betyr altså at når vi kikker tilbake, så bør vi kikke på en periode som kjent, og hvor det opereres under normale, stabile driftsforhold. Det viktig å være klar over. Så greier vi da, i denne perioden her, så lager vi oss, etableres nøkkertall. Jeg bare skriver nå, nøkler etableres. Nå kaller jeg det nøkler, eller nøkkertall, eller tilleggssatser, det blir en smaksak. Disse, altså når jeg sier at det etableres, så betyr det at ja, da har vi faktisk gjort en etterkalkyle for den kjente perioden, la oss si at det var september 2016. Fra september 2016 så har jeg regnet ut forskjellige nøkler. Og disse nøklene, de vil jeg bruke i senere driftsperioder. Jeg får en forespørsel, og derfor setter jeg på her kommende periode. Det behøver ikke å være den etterfølgende måneden. Så dette kunne jo godt være september, og så får vi en forespørsel om en ordre i da for eksempel november måned. Og da tanken følgende. Da bruker vi de gamle nøklene, det vil si de etablerte nøklene benyttes i benyttes som, kan vi skrive. De etablerte nøklene benyttes som forkalkyler i kommende periode. Altså, etablerte nøkler benyttes forkalkyler. Og grunnen til at det en forkalkyle, det jo, vi har jo ikke kjørt perioden ennå. Når vi har lagd nøklene for eksempel september, vi da enige med at de nøklene representerer egentlig en etterkalkyle, eller inngår i en etterkalkyle. For da perioden lagt bak oss. Vi vet hva som skjedde, vi vet de faktiske forhold. Dette ser dere ikke enda, men dere skal få se det når vi kommer til side 277, og deromkring skal dere få se at dette, det at vi etablerer slike nøkler, for det arbeidskrevende når dere lager de nøklene. Svært arbeidskrevende. Jeg har vært med å lage det, og det et forbannet puslespill, for å være helt ærlig. Og det kreves mye arbeid og nitidig arbeid for å få dette, slik at vi kan stole på det. Og, og det helt avgjørende at vi faktisk kjenner bedriften vår. Vi vet hvordan bedriften drives. Vi vet hvordan materialstrømmer går. Vi vet hvordan folk, de samme personene, kan for eksempel være med på forskjellige arbeidssteder eller kostnadssteder i bedriften. Alt dette må være kjent. Men når det på plass, så kan vi, når vi får et anbud, eller forespørsel om et anbud, noen spør oss, kan vi tenke oss å produsere og levere, så kan vi bruke de kjente nøklene på det nye, kommende, tenkte oppdraget, og vi kan gi et prisanslag i løpet av egentlig noen få minutter. Det kunne vi ikke ha gjort hvis vi ikke hadde etablert sånne nøkler. Jeg skal argumentere for det senere når vi kommer dit. Men da har dere sett de tre skissene, og den skissa som jeg kommer til å ha liggende her, som jeg kommer til å trekke fram noen ganger for å peke på når vi nå går gjennom eksempelet, hvor vi i denne. Så skisse nummer 1 og 3, de greia å ha oversikt over. Skisse nummer 2 den som krevende. Så vi starter da på følgende. Nå sa jeg sist dere at jeg håper dere kan ta dere de tid til å se på eksempel, og vi på side 246. Der har vi da et selvkost eksempel. Og jeg setter et par utropstegn, fordi at dette vil jeg at dere virkelig skal sette dere inn i. Jeg kommer selvfølgelig ikke til å gå gjennom alle disse tallene og stå her og nyskrive det. Det jo ingen hensikt. Men jeg kommer til å legge på tallene fra boka, og jeg kommer til å peke på en del ting jeg vil dere skal notere. Så skal vi se. Det stor nok skrift der til dere som sitter bakerst? Går det bra? Ok. Her har vi da en selvkostkalkyle, og vi har en tilleggskalkulasjonsmetode, og vi har en industribedrift. Som forfatteren også skriver, så det det mest krevende eksempelet. Industribedrifter atskillig verre å lage kalkyler i enn det i en butikk, for eksempel. Der det jo bare et påslag, en avansesats, som vanligvis. La oss tenke da følgende. Her har vi en bedrift som lager tre forskjellige produkter. Metallbeholdere, servoer og finmekanisk utstyr, hva det måtte være. Men i hvert fall, det tre forskjellige produkter. De tre produktene, nå håper jeg vi enige om at de tre produktene over tid, de skal bære alle kostnader som påløper i denne bedriften Finmekanikk AS. Så har bedriften delt seg opp i, den har valgt å splitte seg opp i noen avdelinger. Vi har en maskinavdeling, en montasjeavdeling, en materialavdeling og en salgadministrasjonsavdeling. Tilfeldigvis i gåsøgne, det samme fire som jeg har laget på skisse nummer én. Så her ser vi for oss da at denne bedriften inndelt på den måten. Prinsippene blir selvfølgelig nøyaktig det samme om den bedriften var delt opp i 8 eller i 16 avdelinger. Vi får bare flere nøkkertall og flere fordelinger, men i prinsippet så det samme. Så håper jeg dere kan stoppe meg eller spørre hvis det noe dere ikke med på. Det som står her nå, jeg skal kommentere alle mine utropstegn og spørsmål og så videre, hvorfor jeg har med dette. Disse tallene her, som det står, følgende tall var tilgjengelig for finmekanikk første kvartal 2021. Det betyr rett og slett, dette regnskapstall. Så la det ikke være noe tvil om det. Dette tall funnet i regnskapet. Det påløper nesten 4,5 millioner kroner i direkte kostnader, og det påløper ca. 2,3 millioner i indirekte kostnader. Så det vil si, vi vet nå at inntektene på det, kostnaden på den og den, og det betyr resultatet for denne perioden, for dette kvartalet, på 426 000 kroner. Det vet vi. Dette en periode som vi nå har lagt bak oss, det vil si første kvartal, den ligger bak oss i tid. Så det betyr vi sitter på alle disse opplysningene her. Og vi sitter ikke minst på alle disse opplysningene. Det vil si, vi vet nå, jeg tar noen få, vi vet at energikostnader, om det for eksempel strøm, påløp med 80 000 kroner samlet. Kontorhold, drift av kontorer, det påløp med 220 000 kroner. Der inngår sikkert kulepenner og rekvisita, batterier og masse rart, port og slike ting. Husleie påløp med 209 000 kroner. Så dette faktiske tall. 1,2 millioner, det summen av materialforbruket brukt på de tre produktene. Så står det her etterkalkulasjon. Altså vi driver jo nå og lager en kalkyle, og vi lager en kalkyle i ettertid, etter at noe har skjedd. Det betyr at vi har tallene liggende foran oss. Når jeg satte utropstegn der, så det fordi at disse kostnadene her, som jeg har vært inne på før, de lar seg fordele på de tre produktene. Det bør overhovedet ikke være noe problem. Disse klart mer usikre. Og vi kan jo gå tilbake til ditt forslag, altså for eksempel da å fordele husleie med hensyn på antall kvadratmeter. Jo, det vil kanskje være greit, men vi vet at i det øyeblikket noen kontorlokaler har en etasjes høyde, og noen fabrikkhaller har kanskje både 4 og 5 etasjer. Så ikke dette så greit allikevel. Da passer ikke helt kvadratmeter, og kubikkmeter passer kanskje bedre, men Vi en, eller enig om behöver ikke være, men kan dere tenke dere at hvis vi skal begynne å regne kubikmeter, så må vi kanskje ta inn en tallstørrelse til, nemlig høyde, for å regne ut. For det sitter du vanligvis ikke med på tegninger, for eksempel. Så det betyr altså da, vi må selv vurdere. Her får vi nå, jeg vil gjerne at dere føyer til ordet gitt, så dere ikke begynner å lure på, hvor finner jeg de tallene ifra? Dette gitte opplysninger. Det betyr, dere har altså funnet ut underveis, at direkte lønnskostnader i maskinavdeling og montasjeavdeling de to beløpene der. Vi hadde registrert at det gått med maskintimer 3850 og gått med arbeidstimer på 8000. Og jeg sier arbeidstimer. Nå tror jeg det står riktig. Dette kopien som jeg brukte i fjor, og forfatteren har på en eller annen snedig måte gjort feil annen hver gang på utgavene gjennom disse årene. Så det ganske festlig. Det står feil her, men ellers i teksten står det riktig. Så, men dette altså da, maskintimer et valgt fordelingsgrunnlag, og arbeidstimer et annet valgt fordelingsgrunnlag. Da har vi altså slått fast, vi har fire avdelinger, vi har tre produkter, og siden vi da har tre produkter, så vil vi nødvendigvis få indirekte kostnader. Vi enige om følgende nå, at hvis vi nå hadde strøket bort øverste linje i teksten og sagt at vi har ett eneste produkt, hva da? Hva slags konsekvenser har det for vår etterkalkyle nå? Hvis jeg sa til dere, nei, vi lager ikke tre produkter lenger, det slutta vi med for to år siden, vi lager nå ett eneste produkt. Men det går gjennom de samme avdelingene. Hva kunne du ha gjort her da? Må dere ikke gjøre det vanskelig? Det mulig ikke jeg greier å stille spørsmål, enkelt nok. Hva? Nei, vi trenger ikke å dele opp. Da det jo ikke noe som heter indirekte kostnader, for det jo alle kostnader direkte, på en definisjon, siden vi bare har ett eneste produkt. Så det betyr en sånn gang, så kunne vi bare slå sammen alt dette, og si at jo, vi har 4475 og 2299 som totale kostnader, og så deler vi det på antall stykk, og så har vi enhetskostnader, og så er vi tilbake til divisjonskalkylet. Men fordi vi har flere produkter, og som ulike, så må vi altså da, eller så kan vi ikke gjøre det så enkelt. Så det betyr, vi har nå registrert disse kostnadene, vi har registrert disse kostnadene, men vi har enda ikke fordelt de. Det gjør vi etterpå. Så foreløpig så vi altså i området her i skisse nummer to. Da går vi på neste side. Nå ser dere selvfølgelig en ting, og det her ute, eller unnskyld, vi kan starte her, kostnadsarter, her står de samme kostnadsartene som vi hadde oppe i stad. Her summen av alle kostnadene, altså 2.299.000, jeg har bare skrevet ordet regg der, det de registrerte, påløpte, indirekte kostnadene gjennom perioden. Og så har vi nå fått, eller vi har gjennomført en oppdeling på material, maskin, montasje, salg og administrasjonsavdeling. Den tabellen her, denne kostnadsfordelingstabellen her, den må dere få opplyst. Hvis dette var en eksamensoppgave, så må dere få opplyst dette på en eller annen måte. Her det jo gjort på den enkleste formen, nemlig at det sagt som så, jo, vi har totalt 2.299.000 kroner i registrerte indirekte kostnader. Disse fordeler seg på fire avdelinger, for eksempel da med 120.000 på material, 770.000 på maskin, og så videre. En måte å opplyse kostnadene på dette viset. Jeg håper dere ser at bak denne fordelingen så kan det ligge ganske mye arbeid. Og bak denne fordelingen her så ligger nettopp dette. Hvis vi nå tar, skal vi se, Hvis vi tar husleia, som vi har vært innom før, vi ser altså at den fordeles med 10.000. Jeg kan forresten peke. Husleie, 10.000 på den ene, 60.000, 40.000 og 99.000. Det fordelt på fire avdelinger. Ser vi at dette kan nettopp være med grunnlag på disse kvadratmeterne som vi snakket om i sted? Vi vet at det påløper 209.000 kroner i totale, og så må vi sørge for å fordele de på disse. Hvis dere foretrekker at summekolonnen har stått til venstre, så er det en smaksak selvfølgelig, så ikke la dere forlede på noen måte av det. En måte å opplyse og gi fordelingen på er følgende. Jeg liker den. Jeg ikke sikker på at alle studenter liker den like godt. Og det at jeg kan si som så, jo, fordeling av husleie, dere får oppgitt, la oss si, ytterste høyre kolonne, den får dere oppgitt. Da vet dere summen på, på hver enkelt indirekt kostnad. Og så sier jeg følgende. Husleie, den fordeles etter forholdet 1 til 3 til 4 til 2. Dere er i stand til å fordele det da? Er vi enige om det? Da må dere summere de tallene jeg sa, og så må dere ta da og regne ut kostnaden på hver eneste sted. Det kunne også vært gitt på en annen måte. Jeg kunne sagt som så, husleia, jo, den på 209.000. Den fordelt basert på kvadratmetertall, og kvadratmetertallet det 50 kvadratmeter i materialavdelingen, det 70 i maskinavdelingen, og så videre. Er det med på at opplysningen kan gis på mange forskjellige måter? Her det gjort ferdig, så dette det letteste av alt. Men vi kan altså, det kan altså ligge noe her, og der vi nå, det der. Nå vi for, altså, den tabellen her, den baserer seg da på denne fordelingen som gjort her. Du med på det? Det fordelingssted, eller fordelingspunkt, om dere vil, nummer 1. Så nå det gjort. Vi har altså da disse kostnadene foran oss. Men så heter jo, eller eksempelet går ut på at dette selvkostprinsippet, og hvordan gjør vi det da? Jo, selvkostprinsippet, det oppsettet der, som jeg rammer inn, det må dere kunne. Og dere må kunne navnene og begrepene. Hvis vi nå ser på selvkostprinsippet, kan dere hjelpe meg å finne ut direkte material på 1,2 millioner? Hvor finner det tallet ifra? Dette altså tabellen øverst, den oppgitt for dere. Det som nå kommer nedover, det må dere selv gjøre. Hvor plukker dere opplysningen ifra? Kan jeg fjerne den kulepennen, kanskje? Har dere noen forslag? Det blir stille som i graven her. Dere må også vite at selvkostkalkylet, den består av direkte materialforbruk. Så kommer det et tillegg på grunn av indirekte. De direkte materialene, de skriver seg fra det første arket på 1,2 millioner kroner. Så vet vi at det påløper, eller vi får ellers si at det har påløpt. Dette jo en etterkalkyle. Det har påløpt i materialavdelingen indirekte kostnader for til sammen 120 000 kroner, og de står nå der. Og dette heter materialkost. Legg merke til det. Det direkte materialforbruket pluss de indirekte kostnadene i materialavdeling heter per definisjon materialkost. Og det utgjør altså 1.320.000. Det er kostnadene før vi har gjort en egentlig foredling. Vi har jo ikke foretatt oss noe med disse råvarene ennå. Men det gjør vi i tilvirkningsavdeling 1 og 2. Så går vi til neste. Og direkte lønn I maskinavdeling, den 1.275.000. Indirekte kostnader I materialavdelingen, nei, unnskyld, maskinavdelingen, 770.000. Vi hopper til neste. Lønn montasje, 2 millioner, og indirekte kostnader, 280.000. Og da mitt spørsmål til dere, nå pekte jeg på de, ja, jeg har ikke tatt med det, men jeg pekte på de tre her, de inngår der, der og der. Der inngår det altså til, unnskyld, der inngår det indirekte kostnader på tre steder. Men hvor kommer tallet 1275 og tallet 2 millioner ifra? Det altså da direkte lønn I maskin og direkte lønn I montasjeavdeling. Jo, de var opplyst her for dere. Det de registrerte, altså her oppgitt, registrerte direkte lønnskostnadene I de to, skal vi si, produksjonsavdelingene I vanlig forstand. Da ser dere altså, når det gjelder selve materialforbruket, så heter det materialkost, mens de postene her, som har med arbeidskraft, bruk av arbeidskraft, det de foretar seg, det jo en ren foredling. Vi foredler råvarene over til et ferdig produkt. Og dette, eller summen av dette, heter foredlingskost. Det også et begrep dere må kunne. Materialkost og foredlingskost, heter til sammen tilvirkningskost eller tilvirkningskostnader. Når jeg noen ganger sier kost og noen ganger kostnader, så det bare to navn på akkurat det samme. Begge ting I bruk. Så har vi salg og administrasjonskostnader, og så får vi selvkost som vi definerte sist. Selvkost summen av alle kostnadene. Og så har vi her en fortjeneste. Det viste vi innledningsvis. Vi viste jo at vi hadde et resultat på 426.000. Om vi kaller det resultat eller fortjeneste, det blir noen smaksak. Så derfor så står de 426, og vi ender opp med driftsinntekter på 7,2. Det betyr det tallet som står der. Så foreløpig så kan vi si at det vi har skrevet her, det virker som det kalkylemessig ok. Det stemmer med de faktiske tallene på første side, som basert altså på registrerte opplysninger I et regnskap. Spørsmål så langt? Dere virker ikke direkte lykkelige der dere sitter. Så... Det kunne jo være godt at noen har et spørsmål, kanskje. Ok, da jeg ser ingen hender som driver og lufter seg. Da har vi altså kommet forbi fordelingspunkt nummer 1. Vi har fått indirekte kostnader over på de enkelte avdelinger, der hvor de oppstår. Og nå nærmer vi oss fordelingspunkt nummer 2. Og det her, skal vi si, da spørsmålstegnet gjelder, og det her at det litt mer tilfelligheter når det gjelder fordeling. Og da har vi mange muligheter. Her så står det nå en oversikt over hvordan kan man tenke seg å fordele da de forskjellige kostnadene. Jeg går ikke gjennom alle, men vi kan jo ta litt av det som står. Materialavdelingen, direkte materialer, det fordelingsgrunnlaget, eller aktivitetsmål om vi vil. Det akkurat det vi viste I sted, der hvor vi sa at vi hadde 60 000 kroner registrert som direkte kostnader, fordelt da på 600 000 kroner I direkte material. Fordelingsgrunnlaget, 1,2 millioner. Det det samme som da materialforbruk. I maskinavdelingen så kan det være naturlig å bruke maskintimer som fordelingsgrunnlag. Vi enige om følgende at jo mer maskinene går, jo mer slitt blir de? Dere med på at det høres vettugt ut? Jo mer maskinene går, jo mer energi og strøm bruker de, jo mer vedlikehold det på de. Vedlikehold, service, ettersyn. Sånn det med bilen deres også. Jo mer dere kjører med bilen, jo mer må dere reparere. Noen gir jo blaffen selvfølgelig og tar sjansen, men i en bedrift kan du ikke drive sånn. Så det betyr altså at vi, og vi fikk i stad oppgitt, vi hadde registrert 3850 maskintimer. Der hvor vi har montasje, så kan vi jo tenke oss at montasjeavdelingen her, den består veldig mye av personell. Det mange personer som jobber her. Og da det naturlig å se aktiviteten ut fra arbeidstimer og ikke maskintimer. Så der hvor det arbeidskraftsintensive avdelinger, så vil det normalt være brukt arbeidstimer. Der hvor det maskinintensivt, det vil si høy grad av automatisering, robotisering, der vil det være maskintimer som brukes. Det vil være normalen. Da stopper vi der. Da kan dere jo ta pause, og så kan dere jo prøve å tenke gjennom dette her. Ok, vi går inn igjen. Jeg har fått noen spørsmål I pausa, så jeg tror jeg skal gjenta et par ting. Dette altså da de faktiske registrerte kostnadene gjennom en periode. Så ønsker vi å fordele disse på de enkelte produktene. Og når det gjelder de indirekte kostnadene, så gjør vi det over to fløtt, for å si det sånn, over to trinn. Det første trinnet at vi fordeler det på avdelingene. Det har vi sett på. Deretter, trinn 2, så fordeler vi det fra avdelingene på de enkelte produktene. Den har vi ikke sett på ordentlig ennå. Hvis vi går tilbake til skjemaet vårt, så kan vi si at det som rammet inn her I denne tabellen, det den første fordelingen. Den altså gjort før, eller den gjort sånn at vi skal slippe å gjennomføre den. Så her ser vi altså da at materialavdelingen, maskinavdelingen og de andre, de har blitt tildelt en viss sum som baserer seg da på de enkelte indirekte kostnader. Og vi ser at summen av indirekte kostnader I materialavdelingen på 120 000, maskin 770 000, og slik fortsetter utover. Så summen av disse fire skal da være lik den summen vi har på første arket, eller første siden I eksempelet. Så ønsker vi å lage en selvkostkalkyle. Det blir lettere å på en måte motivere for den når vi kommer litt på slutten av dette eksempelet. Men så først og fremst nå må dere sørge for at dere kan oppsette på en selvkostkalkyle og kan begrepene. Her det ikke noe rom for slinger I valsen, for å si det sånn. Dette heter materialkost. Det summen av de to. Og her Vi kunne, I stedet for å kalle dette kostnader maskinavdelingen, så kunne vi ha kalt dette for foredlingskost maskinavdeling og foredlingskost montasjeavdeling. Det blir en smaksak. Men summen av de direkte lønn og de indirekte utgjør det som heter foredlingskost. Summerer vi disse to postene her, så får vi tilvirkningskost. Og vi bruker vanligvis ikke ordet produksjonskost hvis det noen som har lyst til å gjøre det. Det hender at folk ikke husker navnet for eksempel på en eksamen, og så bruker de et navn. Og det hender rett som det at jeg godtar det. Altså, poenget mitt jo å se om dere har skjønt det. Om dere så ikke tilfelligvis husker helt korrekt navn, det nok ikke så forbasket nøye. Når man da kan lese seg til og ser at dette riktig tenkt. Så ser vi da, det tildelingskost, så kommer da salg- og administrasjonskostnader. Salg og administrasjon, det jo administrasjon og salg. Det ikke det som heter tilvirkning. Derfor det naturlig at det tallet kommer etter tilvirkningskost. Jeg håper dere synes det høres rimelig ut. Og da vi fremme ved det som heter selvkost, og som da grunnlaget for navnet på metoden eller prinsippet. Selvkostprinsippet, her ser vi da, de 6-7-7-4, det summen av alle kostnader som påløper I denne perioden. Så det kan jo dere egentlig kontrollregne ved å se på det første arket, eller første siden, og summere direkte og indirekte kostnader. Det den. Så kan vi da I de fire forskjellige avdelingene, jeg bare henter frem det igjen, I de fire avdelingene her, så skal vi lage fordelingsnøkler eller tilleggssatser som baserer seg på det oppsettet her. Det betyr at vi må vite de indirekte kostnadene for hver eneste avdeling, og så må vi bestemme oss for eller velge et fordelingsgrunnlag. Og husk da, jeg bare gjentar den pila. Tanken at det fordelingsgrunnlaget, om det høyt eller lavt, så forårsaker det stigning eller reduksjon av indirekte kostnader. Altså at det en rimelig sammenheng. Her har vi da, eller her har da forfatteren gitt, igjen, dette gitte opplysninger, så her har forfatteren valgt på vegne av oss, så vi slipper å tenke på valget. Og det nok så vanlig å bruke den type tilleggssatser, eller den type fordelingsgrunnlag. Her ser dere formen som vi har skrevet, og så lager vi da fire satser. Nå må vi vite indirekte kostnader, de ser vi for Skal vi se, får vi plass til det? Disse fire tallene her, de ingår nå, ser dere, som de fire tallene I tellerne her. Det altså da de registrerte og deretter fordelte indirekte kostnader på avdelingene. Så for eksempel de 120.000, den består av at det en viss sum indirekte kostnader som fordeles på de fire avdelingene. Og sånn det med alle de tre andre tallene også. Så har vi da valgte fordelingsgrunnlag. Legg merke til følgende, for dette rotes det en del med. Her det kroner I telleren, og det kroner I nevneren. Om dere velger å dra med og gange med 100% eller ikke, det en smaksak. Om dere ikke oppgir dette som 10%, så kan dere oppgir det 0,10 som decimaltall. Det selvfølgelig like bra. Kanskje bedre, for da slipper vi å ha med de 100%-ene. Men når vi står på den, eller de to neste, her står det 770.000 kroner, men her ser vi at grunnlaget de timene som gått med. Så her benevningen kroner per timer. Legg merke til det. Her på nummer 1 og den siste, der det prosenter, de to midterste, så det et bestemt kronebeløp per time, enten maskintime eller arbeidstime. Så merkte dere den forskjellen. Vi skal om noen få straks til nå, skal vi se på hvordan vi rent praktisk kan bruke det. Ingen spørsmål? Jeg har satt på her, forresten, jeg kan jo kommentere den. Jeg har jo sa det jo I sted også, men kan godt gjenta det. Dette kun fullstendig korrekt for den perioden vi har foretatt målingen I. Den trenger ikke å være korrekt for ettertid. Har vi brukt tallmaterialene fra september måned til å lage et slik kalkyleoppsett som en etterkalkyle, så vil den etterkalkylen med disse tilleggssatsene kun være 100% korrekt for september, som vi har lagt bak oss. Det skal jo ganske mye til for at vi greier å ha en periode, la oss si november, som nøyaktig lik. Det vil aldri skje I praksis. Det skal jo aldri si aldri, men... Ok, da har vi kommet dit. Kan vi se. Da det på side 248, og der det et par feil. Nei, vent litt, det var en feil. Den har gått igjen I alle 8 utgavene. Der står det 82. Kan dere ikke ta rette den først I hvert fall, så vi ferdig med den. Der skal det stå kroner 12 bedre enn. 153 minus 141 jo 12. Så glemmer vi den lille feilen, den ikke viktig. Men dette på side 248. Du ser du tekst? Du har kanskje ikke boka foran deg? Ja, ok. La oss si nå. Nå har vi lagd en fordelingsnøkler her. Det var denne tabellen vi hadde. Her nede har vi nå lagd fordelingsnøkler, og de fordelingsnøklene her, det rett og slett... Det de prosentene og kroner per time som står der. Så spørsmålet da, hva kan vi bruke det til? Jo, vi vil gjerne finne ut hvor mye koster det å lage en enhet av de tre forskjellige produktene. Her har forfatteren valgt seg ett av de, så jeg bare sier det nå. Her har vi valgt ett, og legg merke til Et av de produkter som ble produsert I første kvartal var metallbeholder. Nå vil vi gjerne se på den. Hva I all verden koster det å lage den, og tjener vi eventuelt penger på det? Så derfor etterkalkyle. Og så har vi sett på materialrekvisisjonene. Når de som produserer ute på lagret for å hente rekvisita, eller hente råvarer, så har vi registrert at det gått med råvarer for 300 kroner per stykk. Legg merke til det tallet 300. Dette baserer seg nå på faktiske registreringer som gjort gjennom produksjonsperioden. Videre, ifølge timelistene har det vært et tidsforbruk på 2 maskintimer og 2,5 arbeidstimer per stykk. Vi nå med på at disse tallene 300 og 2 timer og 2,5 timer, dere med på at det gjennomsnittstall? Dere med på den praktiske tanken der? Så det betyr rett og slett, hvis vi vet at vi har laget et visst antall stykker, så vet vi antallet, og så ser vi hvor mye råvarer vi har hentet på lagret, og så tar vi rett og slett det kronebeløpet og deler på antall stykk. Da får vi 300 kroner, og eventuelt da tider på samme måte. Så vær klar over at dette er nå da gjennomsnittsbeløp og gjennomsnittstidsforbruk. Så ser vi da på kalkylen vår, og nå ser dere fordelen av en kalkyle. Altså, hvis vi nå ikke hadde gjennomført kalkylen, vi aner ikke hvilke påslag vi skal gjøre, men det gjør vi her. Så tenk dere at dere sitter med det arket, dere kan sitte med et standardark foran dere nå, og så sier dere som så, ok, jeg skal lage et produkt som det går med materialer for 300 kroner. Jaha, da går det med materialer gjennom materialavdelingen for 300 kroner. I tillegg må produktet metallbeholder bære, altså i tillegg 10% for å være med å dekke de indirekte kostnadene i materialavdelingen. Derfor så blir det 10% av 300, altså 30 kroner. Så går vi et hakk videre. Produksjonsstrømmen, den går jo videre da til tilvirkningsavdelingene, og så ser vi nå at jo, det går med 1,5 time i maskinavdelingen, og det en timesats på 250 kroner i lønn, inkludert sosiale kostnader og så videre. Dermed så blir det 625 kroner. Dette kronebeløpet per produsert stykk i denne tilvirkningsavdelingen. Og så kommer det tillegg, og tillegget vårt var i stad på 200 kroner per maskintime. Da får vi med oss den. Og legg merke at det kan være et høyt tall. Ikke bli sjokkert hvis dere på en eksamen får en del opplysninger, og så får dere for eksempel her 800 kroner som større enn det. Er det rart? Tenk dere om på det spørsmålet. Bare la oss tenke oss at vi her har regnet ut en sats på 400 kroner, sånn at det blir 2 ganger 4, altså 800 kroner der, i stedet for 400. Og 800 kroner jo mer enn 625. Synes dere det høres pussig ut? Eller hva gir dere beskjed om? Hva gir den opplysningen oss beskjed om? Den gir følgende beskjed. Og det at de indirekte kostnadene i denne avdelingen er så høye at de utgjør mer enn arbeidstidsforbruket, eller eventuelt maskintidsforbruket. Så det ikke noe rart i det hele tatt. Jeg har hatt folk som har gått opp til eksamen og kommet, og så har de skrevet ved siden av, for jeg ber folk, er du i tvil om hva du har gjort? Skriv en kommentar. Og det hender at folk skriver en kommentar, og noen ganger så er det jo dumt å gi en kommentar. Og så skriver man da at ja, dette må jo være feil, for det tallet høyere enn det. Men la meg teste det enda en gang. Kan 10%, kunne dette ha vært 130%? Ja, begrunnelsen er akkurat det samme. Det kan jo hende at indirekte kostnader, for eksempel avskrivninger på topp moderne utstyr, de høye. Renter i forbindelse med kjøp av dette høye, og det utgjør mer enn direkte materialforbruk. Det fullt mulig å få det. Så disse prosenttilleggene trenger absolutt ikke å være under 100%, hvis noen føler at det ville liksom være logisk. Det like logisk at de over. Så det fullt mulig. Ok. Det betyr altså da at da har vi tatt med det som skjer i maskinavdelingen, så er det montasjeavdelingen, der det akkurat det samme, bare litt, ikke bare litt, men en del lavere tall, og nå kommer vi fram til foredlingskost, som til sammen på dette. Og så legger vi inn tillegget for salgadministrasjon, og så kommer vi ut at selvkost på 1797, og så stopper jeg litt opp der. Hva kan jeg bruke det tallet til? Nå skal dere få et minutt til å diskutere dere med dem. Hva kan jeg bruke det tallet til? Altså, det ikke selve tallet i seg selv da, som det vesentlige her, men hvis dere ser på fremgangsmåten og oppsettet, hvilken nytte kan jeg ha av denne opplysningen? Ja, har dere noen forslag? Hva kan vi nyttiggjøre oss dette til? For det klart, vi lager ikke sånne kalkyler for moroskyld. Vi lager det fordi at bedriftene skal få informasjon og få, skal vi si, et økt beslutningsgrundlag. Hva kan vi bruke prinsipielt det tallet til? Dere må gjerne være konkrete. Hvis, ja, kom igjen. Ja. Redde ut salgsprisen. Ser vi det at hvis jeg nå får en eller annen har ringt meg og lurer på om jeg kan lage flere sånne i november måned. I september som er lagt bak meg, vi enige med at september som er lagt bak meg, der har vi produsert på et nivå som gjør at det koster oss 1797 kroner per stykk. Av sånne metallbeholdere. Det 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 kostet tidligere. Så det betyr altså da følgende. Vi kunne jo si med en gang, jo, vi kan godt ta på oss en ordre til, men jeg må ha minst 1797 kroner. Dere med på det? Det først når jeg passerer det at jeg vet at jeg dekker alle kostnader. Så hopper jeg over til, vi skal se på bidragskalkyler, altså vi skal se på lønnsomhetsdiagrammet litt senere, i kapittel 14 det vel. Men jeg kan jo allerede si nå følgende, når du nå kikker på bidragstankegangen og bidragsmetoden og bidragsmåten å regne på, den satt opp på grunn av akkurat det samme, det litt forskjellig navn, og så litt annen oppsplitting, siden at der splitter vi ikke opp de faste kostnadene, sånn som vi har gjort her. Men hvis noen kommer og spurte dere nå, kan du ta på deg produksjonen videre? Så vil det være lett å tenke følgende. Ja, skal jeg ta på meg en ekstra ordre, så må jeg i hvert fall minst ha en pris på 1797. Det var sånn du mente? Altså minst. Minst altså, du må ha mer enn det da. Men minst 1797. Ok, så la oss si at jeg får 1797 på nye ordre. Tjener jeg da 0 kroner? Nå skal du få et nytt minutt. Ta stilling til det. Jeg får en forespørsel om å lage flere slike metallbeholdere. Jeg er tilbudt som produsent, jeg er tilbudt en pris per stykk på 1797 kroner. Jeg blir bedt om å lage 1000 stykker. Skal jeg ut fra den måten å tenke på, skal jeg si nei takk eller ja takk til ordren? Og da det første spørsmålet jeg stilte, betyr det altså da at vi kommer ut med 0 kroner, altså hverken tap eller fortjeneste, hvis jeg sier ja takk til de tusen stykker. Vær så god, dere får et minutt. ikke gjør det vanskeligere der nå. Tenk etter følgende, folkens. Det noen kostnader her som ikke endrer seg? Om jeg da sier ja takk til denne ordren? For det jeg snakker om nå, det burde jeg ha sagt i sted kanskje, dette en tilleggsordre. Ok, dere har igjen 20 sekunder av minuttet deres til å ta en avgjørelse. Ja, unnskyld, jeg har ikke sett hånda di. Vær så god. Hørte alle hva hun sa? Jeg skal gjenta sånn som jeg oppfattet deg. Det hun sier, og det helt riktig. Vi med på at om vi nå tar denne tilleggsordren, vi enige med at administrasjonen den samme? Husleie den samme? Oppvarming den samme? Belysning den samme? Om vi hadde tatt inn 20 studenter til her, hadde de faste kostnader endret seg? Nei, det akkurat det samme. Så det sånn som jeg oppfattet helt til slutt, så betyr det jo rett og slett følgende. De faste kostnadene kommer jo ikke en gang til. De jo allerede dekket, de. Og det betyr altså da at vi kunne si som så, at det tillegget der på 299 kroner og 50 øre, kan vi ikke si at det jo faktisk da et fortjenestebit. Og det ut fra følgende, husk da hva vi sagt, det ut fra at vi sier faste kostnader per definisjon uavhengig av volym. I virkeligheten så det ofte ikke slik. Men sånn som vi ser på det nå her, så kan vi tenke såpass enkelt på det. Så derfor så kan vi si, jo, det ikke noe dumt å ta den ordren her, selv om vi bare får 1797 kroner, fordi at vi har allerede en produksjon som dekker de faste kostnadene. Så det betyr at her blir da fortjenesten vår, jeg tror jeg sa 1000 stykker i sted, det blir 1000 ganger 299. Det vil være vår faktiske fortjeneste på dette. Så skal vi inn på, når vi, altså bidragskalkyler, da skal vi inn på noe annet, og det rett og slett at det nok at ordren så høy at den dekker variable kostnader. Og det egentlig bare første trinnet i forhold til det du sier. Så det i grunnen samme sak, det bare sagt på to litt forskjellige måter. Bidragstankegangen kommer vi tilbake til, som sagt, i kapittel 14. Tenkte dere sånn, de fleste av dere? Jeg regner med det. Jeg tar det for gitt. Ok, da går jeg utover. Og nå går jeg til kapittel 10. Da må jeg bare finne... Da kan dere hoppe fram til, skal vi se, det blir side 265. Vi altså da side 265, og vi på kapittel 10. Da kan vi si følgende, og det at kapittel 9 og 10 inneholder de samme prinsipper. for tilleggsmetoden. Eller for tilleggskalkyler. Kapittel 9 og 10 inneholder de samme prinsipper for tilleggskalkylen på mange måter, og jeg foreslår det for Kjell Gunnar i sin tid, at det kan liksom slå sammen de to kapitlene, for de går veldig tett over i hverandre. Så, men da vet dere også at svært mye går igjen i dette kapitlet som dere nå har lagt bak dere. Så det er veldig lite nytt, strengt tatt. Men vi skal se på det på en litt annen måte. Jeg legger på den figuren der som står på side 270. Når vi har en salgsordre liggende foran oss, og vi kunne godt si at det var det vi hadde i stad, når vi da fikk spørsmål om vi skulle ta på oss 1000 stykker ekstra. Men så fort vi kjenner en salgsordre, så vet vi også da, eller bør vi vite i hvert fall, hva det fører til av produksjonsordre. Og når vi kjenner til produksjonsordren, så vet vi hvor mye råvarer trenger vi, hvor mye arbeidskraft trenger vi, og hvilke tilleggssatser bruker vi. Dette forutsetter da selvfølgelig at den perioden vi går inn i ligner svært på en tidligere periode. Sånn som jeg sa i forbindelse med skisse nummer 3, og det at vi må ha erfaringstallene eller etterkalkylen fra en stabil produksjonsperiode. Da er det et eksempel som står på side. Får vi se. Det starter nederst på side 271. Dette eksempelet, på samme måte som i stad, sørg for at dere forstår det eksempelet. Jeg skal gå gjennom dette på en, i grunn ved hjelp av skisse nummer 2, som vi hadde oppe i stad, men nå skal jeg sette inn tall i denne skissa, for å håpe at det blir lettere å forstå den. Så dere behøver ikke også gispe etter luft når jeg legger på dette, men den der har jeg tenkt å gå gjennom. Og den ligger også ute i fronter. Men jeg vil gå gjennom den sakte og peke på hvor dere har tallene ifra. Hvor mange av dere har tatt seg tid til å se på det eksempelet som starter på side 272 og utover? Er det noe i det hele tatt? Ok, da har dere ikke det. Jeg skal prøve å gi kommentarer til det, men da ser dere hva mitt mål er. Så derfor, når dere nå ikke bevilger dere for mye plass øverst på et ark, jeg råder det til å skrive i stedet for bare å kopiere. Vi skal da se på dette. Vi har altså eksempel side 271 til 276. Nå skriver jeg ikke de ordene kostnadsarter, kostnadssteder og kostnadsbærer. Det tar jeg ikke med. Det hadde jeg med på skisse nummer 2, men jeg ser ikke noen grunn til å gjenta det. Og nå starter jeg med direkte kostnader. Direkte kostnader. Materialforbruket, jeg skal etterpå peke på hvor jeg plukker tallene ifra. Direkte materialforbruket er på 2 600 000 kroner. Jeg kommer nå til å kutte ut disse apostrofene, men da vet dere hele tiden at til alle tall så skal det føyes til 3 nuller. Vi vet at direkte lønn, det er på 3 900 000. Og det vil si at sum er 6 500 000 kroner, og dette er registrerte kostnader. Registrerte kostnader. I stad tegnet vi en eneste pil. Jeg gjør det nå på en litt annen måte. Jeg må ikke bevilge meg selv for mye plass her. Vi har altså direkte kostnader, og jeg kan legge på hvor jeg plukker de tallene ifra. Her ser vi da at det direkte material på 2,6 og direkte lønn på 3,9, altså til sammen 6.500.000. I tillegg så har vi her indirekte kostnader. Det kan godt føye til i margen her, eller utenfor. Altså her har dere sum indirekte kostnader på 8.760.000. Sånn at dere totalt, som sum av direkte og indirekte, så har dere totale kostnader på 15.260.000. Når vi kommer til det siste arket, dette eksempelet, så viser etterkalkylen at vi også får en sum på 15.260. Og det da beviset på at vi sannsynligvis har tenkt riktig ved oppsettet av vår kalkyle. Men det for all del, det ingen garanti. Så her har vi en direkte registrering. Direkte registrering på de tre avdelingene. Vi har en maskinering. Maskineringsavdeling. Direkte lønn. Den på 220.000. Vi har sveiseavdeling. Sveiseavdeling, vi har altså maskineringsavdeling, sveiseavdeling, DL, direkte lønn i denne på 570.000. Og så har vi en monteringsavdeling, og der direkte lønn på 610.000. Blir dette for smått, eller det forståelig? Ja, dere hører ikke heller, så da... Var det, ja, det stort nok? Ok. Da har vi altså maskinering. Jeg legger igjen på den siden her. Og legg merke til noe. Jeg vil gjerne at dere på en måte gjør dere et valg når dere nå skal gå gjennom. Legg merke til at her har vi kalkylobjekter, som forfatteren kaller det. Det altså bare et annet ord for kostnadsbærere. Her har dere ordreproduksjon. Vi har ordrene. Vi har data for ordrene 309, 310, 311 og 312 foran, liggende foran oss. Og så tar jeg ut, jeg velger meg et eksempel, da 310. Og det betyr at jeg plukker opplysningene angående ordre 310 og bruker den nå i kalkyloppsettet. Derfor så har jeg valgt å sette ringa inn det og sette en strek under denne rekka her med tall. For da ser dere følgende, direkte materialforbruket, uansett hvor materialforbruket brukes hen, om det brukes da i den ene eller andre avdelingen, men vi har registrert for ordre 310, så har vi registrert et direkte materialforbruk på 930 000 kroner. Så har vi da direkte lønn. Den totalt registrert i 1,4. Det jeg nettopp skrev, det de tallene som kommer bak her på 220, 570 og 610. Dere kjenner igjen de tallene da, håper jeg. Så det betyr at når vi lager de forskjellige produktene nå, så registrerer vi direkte lønn i tre forskjellige produksjons- eller tilvirkningsavdelinger, og det betyr at vi da kan si som så at vi har direkte lønn. Summen av direkte lønn altså på 1,400, og direkte materialer, det var det som var på 930.000. Det der skal være en M. Med andre ord, i stad så tegnet vi bare en eneste pil, og så skrev vi summen. Nå har jeg altså vist hvor det kommer ifra. Direkte lønn i tre forskjellige avdelinger, og direkte material, totalt på 930. Det betyr at sum her på 2 3,30. 2,330,000. Det da summen av alle kostnader forbundet, altså unnskyld, direkte kostnader forbundet med å lage ordre eller dekke ordre 310. Så kan dere jo da bør ikke fylle ut den der ennå, men bare så dere har plass til høyre. Vi har her kalkyleobjekt, og her det ordre, den ordren vi ser på, det altså ordre 310. Det den som sentralt. Dere nå med på at disse registreringene av 220, 570, 610 og 930, søren der har jeg en apostrof, kan ikke være med, at dette ser greit ut, at det registreres rent praktisk. Altså enten det her materialsedler, rekvisisjoner, eller så det altså da for eksempel stemplingskort eller timelister som dere fører for hånd. Men så går vi jo da over til det som problembarnet, nemlig indirekte kostnader. Indirekte kostnader. Og nå skriver jeg ikke opp alle disse indirekte kostnadene som står på side 272. Der står det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cirka, så jeg tar ikke med alle de. Jeg setter på da noen få av de. Hjelpemateriell på 360,000. Indirekte lønn, da husker du at det lønn til ledere. Direkte lønn lønn til produksjonsarbeidere. Den på 2,200,000. Elkraft, tilførsel av strøm og forbruk, den da på 200,000. Og avskrivninger på 1,600,000. Så bare setter på tre prikker. Og det betyr her, summen, det tallet jeg bad dere skrive i sted, altså sum av sum av indirekte kostnader altså på 8,760,000. Nå skal den fordeles. Og her gjør jeg følgende. Jeg tegner en litt større firkant, og så skriver jeg her nå at de indirekte kostnadene på til sammen 8,760,000, de fordeles på alle 9 avdelinger. Hvis dere ser på den tabellen som ligger der, så ser dere her at det 9 forskjellige kostnadssteder. Altså her har man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og jeg kan si med en gang, dette eksempelet for stort til at det kan være en eksamensoppgave. Dere har 4 timer på eksamen, og dere vil ikke, hvis dere skulle få en sånn oppgave, så det ikke bare dette dere skal sjekkes på. Så oppgaven i seg selv for stor, men det viktig at dere forstår prinsippene. Bare så det sagt. Men da ser vi her at det ligger en fordeling, og nå setter jeg på stikkordet her. Jeg sa at vi noen ganger snakker om primær, og noen ganger om sekundær fordeling. Så primær fordeling skriver jeg der. Primær fordeling, det betyr altså at den første fordelingen vi foretar oss av de indirekte kostnadene, det at den fordeles på alle 9 avdelinger eller kostnadssteder. Og da følger vi den tabellen som står på side 274. Men nå har vi altså bare fått kostnadene, nå har vi fordelt de 8,760 over på alle 9 avdelingene. Men vi ønsker jo å kjøre dette videre, og derfor så gjør vi da følgende. Og nå skriver jeg her, nå har jeg valgt ut noen hovedavdelinger. Derfor skriver jeg utvalgte hovedavdelinger. Altså det noen avdelinger som viktigere enn andre, og de avdelinger som viktigst, det svært ofte de avdelinger som pådrar seg høyest kostnader. Det høres vel ikke så rart ut. Det viktigere for oss å ha god kontroll i en avdeling hvor det påløper 10 millioner, enn god kontroll i en avdeling hvor det påløper 100 000 kroner. Så derav så det de vi ser oss, eller vurderer. Så jeg tegner nå, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg skal ha på... skal vi se om jeg teller 1, 2, 3, 4, 5, 6... 2, 3, 4, 5, 6, 1 til. Så bare forlenger jeg den tilsvarende. Det betyr, vi har altså nå, det noen avdelinger som viktigere enn andre. Hvis dere kikker litt grann på den, skal vi si, på den figuren som her. Det noen avdelinger her som dere sånn umiddelbart vil si viktigere enn andre? Eller, vil dere, eller noen avdelinger som rett og slett lite viktige? Hva synes dere selv? Bare ved å se enkelt på tallet. Sveiseavdelingen viktig? Altså sveiseavdelingen har vi der. Jeg setter bare pila opp på den kolonna som representerer sveiseavdelingen. Ser den viktig ut? Ja, og det fordi at det høye tall, det ikke det? Oppa her så har vi jo for eksempel da 800 000 kroner, montasjeavdelingen 900 000 kroner, maskineringsavdelingen 600 000 kroner. Ser vi noen avdelinger som vi neppe betrakter som spesielt viktige? Materialavdelingen. Skal vi se, altså du tenker på den. Jeg vil vel si at jeg synes det kanskje noen som åpenbart enda mindre viktige. Var det noen som sa noe her? Det ser ut som den omtrent minste avdelingen, gjør det ikke det? Så vi kan vel tenke oss da at reparasjon av vedlikeholdsavdelingen ikke så spesielt viktig. Tenk ut i en fabrikk. Tenk det hvis reparasjon av vedlikeholdsavdelingen skulle være den viktigste avdelingen. Det høres liksom litt sånn pussig ut. De som altså skal drive vedlikehold og service. Men for all del, det kan godt være sånn. Men jeg legger den til side. Så på en eller annen måte nå så har vi tatt stilling til at det noen avdelinger vi gjerne vil plukke ut, og så ser vi det. Og da skriver jeg her material. Materialavdelingen, og den plukker jeg ut tallet nå 476 000 på. Jeg tar med maskinering. Maskinering, den var på 2190. Jeg får legge på bare så jeg er sikker på at dere ser hvor jeg plukker tallet ifra. Materialavdelingen, altså 476 000. Maskinering, 2190. Sveiseavdelingen, montasjeavdelingen, salg. Sånn fortsetter vi. Så det altså de avdelingene jeg plukker tallet derfra. Så har vi sveise, den var på 1975. Skal vi se, da var det montasje. Den var på 23,90. Salg på 386. Og felles administrasjon. 1343. Jeg kan jo si med en gang, og det har dere jo sett før, og det svært ofte i slike kalkyler, både i praksis og i lærebøker, så slår vi gjerne de to siste sammen. Det en smaksak. Det endrer jo ingen verdens ting. På kostnadsnivå, det blir jo det samme, bare at det blir splittet på en litt annen måte. Nå har vi altså seks avdelinger som valgt å gå.